Nú, hér eru nokkur svona praktísk atriði. Hér eru þetta kaffi og vatn fyrir aftan ykkur í salnum. Við förum næst í lið kosning formanns en að áður en að því kemur þá ætla ég að biðja, hér eru nokkri sem að hafa komið eftir að fundur var settur. Má ég sjá hendur ykkar sem að komuð eftir að fundur var formlega settur því að hér fór fram kynning og við ætlum að hlaupa örstutt með mikrofonin og má ég heyra ykkur, kynni ykkur. Ég held að það sé rétt.
Já, ég kom eftir að fundurinn hófst, Halldór Sæverði ég.
Bara áður. Jú, góðan daginn. Ég heiti Oddur Stefánsson, ég kom bara rétt á en fundurinn hófst.
María Jónsdóttir.
Sigtryggur Ósmar Eyþórsson.
Reyni Karlsson heiti ég afsakið.
Þetta var nú ekki þannig að þið værið að fá sent í klattan, heldur bara gaman að heyra hverið eruð.
Ásrún Hauksdóttir.
Já.
Og þá vitum við öll, nei, hér nefnilega einn.
Vilhjálmur heiti ég.